Radio Magazine.
U idućih pola sata naši gosti su Marica Petrović, sveučilišna profesorica iz Tuzle, i Nikola Burazer, programski direktor Centra suvremene politike iz Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike i izvršni urednik portala European Western Balkans. Razgovor vodi Dušan Komarčević.
Zbog čega je bitno da vlast i opozicija u Srbiji uzmu u obzir strategiju za spoljnu politiku koju je iznalo 18 nevladinih organizacija ove nedelje?
Pa Srbija nema jasnu spoljnu političku viziju u poslednjih nekoliko godina. Zapravo govori se često o nekakva četiri stuba spoljne politike, to je ranije bila, da kažem, zvanična politika Srbije. Govori se o vojnoj neutralnosti, koja je zapravo samo pomenuta u jednoj deklaraciji u Narodnoj skupštini. Tako da, ako pogledamo ta neka ključna pitanja, vidimo da Srbija nema jasnu spoljnu strategiju, gde vidi sebe u nekom narednom periodu, koji su zapravo interesi Srbije i u samom pristupanju Evropskoj uniji, a i u saradnji sa nekim drugim međunarodnim organizacijama, pre svega mislim na NATO, sa kojim saradnja posljednjih godina sve više jača, iako se uopšte nema takav utisak ako pogledamo izveštavanje medija o toj temi u Srbiji. Takođe, u Srbiji ne postoji jasan konsenzus među političkim partijama, niti kad pogledamo vlast i opoziciju, ali ako pogledamo i samu vladajuću koaliciju, ne postoji prosto konsenzus oko toga u kom pravcu spoljna politika Srbije treba da se kreće. Ako pogledamo mnoge druge države, članice Evropske unije koje su pristupile u poslednjih nekoliko decenija, vidimo da su u tim državama zapravo i vlast i opozicija imale konsenzus oko tih ključnih pitanja i da je celo društvo nekako bilo okrenuto, orijentisano, motivisano da njihova država postane članica Evropske unije. U Srbiji to prosto nedostaje. Vi imate na kraju krajeva i veliku kakofoniju u medijima u smislu i koje je trenutno stanje u procesu evrointegracija Srbije i saradnje sa NATO-om, a druge strane i šta Srbija od toga želi, da li su to prijateljske zemlje sa kojima se teži saradnji ili je zapravo u pitanju nekako niz neprijatelja Srbije sa kojima se to sarađuje što mora, ali zapravo oni svi da čekaju da Srbi naštete, nekako nanesu neku štetu. Tako da neophodno je zapravo da se jasno usvoji jedna spoljnopolitička strategija gde bi i vlast i opozicija prosto znale, imale nekako nekakvu ideju šta je ono čemu Srbija teži, onda bi se oko toga moglo dalje polemisati.
Čini mi se da jedna od ključnih reči u strategiji konsenzus o spoljnopolitičkim prioritetima. U ovom trenutku čini se da je taj konsenzus dosta daleko, s obzirom na to da se vlast sa jedne strane nominalno zalaže za evrointegracije i rešavanje pitanja Kosova, sa druge strane po mnogim ocenama stranih faktora krši neke od osnovnih demokratskih principa u zemlji. S druge strane, u opoziciji imamo jedan blok stranaka koje su otvoreno evroskeptične. Pa me zanima kako objasniti takav odnos snaga uopšte.
Pa tu je jedan veliki problem kada pričamo o nekakvim aspiracijama za članstvo u EU koje Srbija ima. S jedne strane, Srbija jeste posvećena tom procesu i zaista je on prioritet kad pogledamo spoljnu politiku Srbije. Međutim, ako pogledamo probleme, unutrašnje probleme s kojima se Srbija suočava, mi vidimo da je to predstavlja zapravo veoma ozbiljan problem na putu integracije i dovodi u pitanje zapravo rešenost Srbije da jednog dana pristupi Evropskoj uniji. S druge strane, opozicija je upravo zbog nekakvog deklarativnog deklarativne posvećenosti vlade evropskim integracijama nekako prinuđena ili prosto je napravila izbor da kritikuje upravo tu jednu posvećenost evropskim integracijama, što je posljedica toga što je dobar deo stranaka u opoziciji zapravo euroskeptično. Međutim, to je veliki problem. Mislim da bi možda za opoziciju bilo korisnije da ukazuje na to da ova vlada, iako nas deklarativno vodi ka članstvu u EU, zapravo ne radi dovoljno na tom putu i da ovaka kakva je Srbija ne može postati članica EU i da možda u tom nekom nekom pogledu formuliše svoju kritiku tog cijelog procesa pristupanja. Međutim, nama su daleko vidljivi ti tonovi koji dolaze iz opozicije, koji su negativni prema samom članstvu u Europskoj uniji, što jeste veliki problem. Jer onda imate situaciju da zapadni partneri Srbije i države članice Europske unije i sama administracija u Briselu ne vide opoziciju u Srbiji kao adekvatnog partnera, bilo za razgovor, bilo kao neku buduću vladu koja bi došla jednog dana. I to može da predstavlja ozbiljan problem za opoziciju u Srbiji što se tiče nekakve podrške koja dolazi sa strane.
Sličnu diskrepancu između neka dva polariteta imamo i na političkoj sceni u Evropi, Poljskoj, Mađarskoj, u Velikoj Britaniji. Šta je Evropa naučila iz populističke lekcije koja čini se ne gubi na snazi još od svetske ekonomske krize 2008. godine?
Nažalost, ta lekcija još uvijek traje. Mislim da mi čak sad nalazimo pred novim talasom takozvanog populizma. Ako pogledamo da se pre jedno 4-5 godina isključivo govorilo o Mađarskoj kao nekakvoj državi koja ima neki iliberalni sistem, onda se kasnije tom bloku, da kažem, već pridružila i Poljska. Sada vidimo da države članice Europske unije poput Italije i Austrije takođe u svojim vladama imaju partije koje su euroskeptične, i ne samo one, postoje tu još neke druge partije na severu Europe koje su članice vladajućih koalicija. Mi vidimo zapravo da je u pitanju jedan ozbiljan trend, možemo reći i globalni trend, pošto ako pogledamo dešavanja u SAD u poslednjih nekoliko godina, pre svega mislim na pobedu Donalda Trumpa, mi vidimo zapravo da postoje ozbiljni problemi sa liberalnom demokratijom i da su to neki, da kažem, dugoročni procesi koji nemaju nužno veze sa samom Europskom unijom, jeli, u Americi Europska unija ne figurira kao tema, za razliku recimo od Velike Britanije, gde je da kažem, možda članstvo Britanije u Europskoj uniji, odnosno glasanje o izlasku iz Europske unije, možda bilo nus pojava nekakvih drugih problema sa kojima se suočava demokratija u Velikoj Britaniji. I taj trend će se nastaviti, i veliko je pitanje sada na narednim izborima za Europski parlament koji sleduju u maju, koliko će zapravo te euroskeptične partije ojačati, da li će ojačati i kako će nakon toga izgledati Europska komisija pre svega, ali i sastav parlamenta i zapravo države članice takođe, očekuju ih razni izbori narednih par godina. To je možda i važnije pitanje. Ako pogledamo postojeće trendove, možemo očekivati da i još sve više država zapravo ima vlade koje su slično orijentisane.
Treba li Zapadni Balkan da strahuje od ovih majskih izbora za Evropski parlament?
I da i ne. S jedne strane, ti izbori su dosta bitni iz nekoliko razloga. Prvo, sama činjenica da se održavaju izbori i da postoji jedna prijetnja od populističkih partija, znači da će i ove druge partije, ove mainstream partije, takođe biti vrlo oprezne kada je u pitanju podrška nekim nepopularnim procesima kao što je proširenje, jer proširenje je vrlo nepopularan proces u samim državama članicama Europske unije. Međutim, naravno, treba tu reći da kada se kaže proširenje, u Europskoj uniji građani uglavnom misle na Tursku. Mislim da nedovoljan broj ljudi je svestan toga da Turska više nije na agendi i da zapravo kad se priča o proširenju u narednih 10 godina, da se priča isključivo o Zapadnom Balkanu, koji je posmatrano zajedno daleko zapravo manji prostor i manje stanovnika nego jedna Turska. S druge strane, naravno, pitanje je koliko će te partije koje su protiv proširenja ojačati, koliko će dobiti zapravo mesto u Evropskom parlamentu, da li će dobiti neke važne funkcije u Evropskoj komisiji i u nekim drugim institucijama. To jeste pretnja, ali možda ne toliko velika, s obzirom na to zapravo da je mnogo veći problem za Srbiju i za druge države Zapadnog Balkana, šta će raditi te veće mainstream partije. I također da nisu sve euroskeptične partije nužno i protiv proširenja. Neki od njih se zapravo i zalažu za proširenje, pogotovo kad je u pitanju Srbija. Tu postoje sad neke podrške koje dolaze od strane Štrahija iz Austrije, na kraju krajeva Orban je veliki podržavalac evropskog puta Srbije i tako dalje. Ali tu postoji jedan drugi problem, a to je da sama činjenica da Evropska unija ulazi u određene probleme i da je budućnost same Evropske unije na tapetu u slučaju jačanja tih partija, pokreta i generalne destabilizacije Europske unije, onda proširenje prosto dalje pada niže na agendi i bit će još teže onda progurati nekakvu politiku proširenja.
Procesi u koje je Srbija ušla kroz pregovore s Evropskom unijom, koje obuhvataju 35 poglavlja, su prilično ambiciozni. S jedne strane, imamo dovoljno vremenski odmak da možemo da posmatramo neke efekte, a oni čini se i nisu baš najbolji do sada. Srbija i dalje spada u korpus zarobljenih država kada je reč o korupciji. Stanje u medijima takođe nije na zadovoljavajućem nivou. Ocena Freedom House-a u posljednjem izvoštaju da je Srbija delimično slobodna zemlja. Teško je očekivati da se takva društvena stanja mogu promeniti u nekom skorijem periodu. Da li onda očekivanje zvaničnika Beograda da bi Srbija mogla biti primljena u Evropsku uniju 2025. spadaju u korpus nerealnih očekivanja?
Očekivati da Srbija pristupi Evropskoj uniji do 2025. Možda jeste realno, ali zaista nije mnogo verovatno ako uzmemo u obzir s jedne strane stanje u samoj Srbiji, a sa druge strane probleme sa kojima se suočava politika proširenja u samoj Evropskoj uniji. Da, svakako najveći problem kada govorimo o tome zbog čega je teško očekivati da Srbija u narednih 6 godina završi taj ceo proces je taj što postoje veoma krupni i ozbiljni problemi koji se tiču vladavine prava, stanje demokratije, pre svega mislim na ono što su obaveze Srbije iz pogleda 23-24, gde su izveštaji poslednji zapravo bili veoma negativni kad je u pitanju dokle Srbija stigla sa određenim reformama koje su neophodne da bi se ta poglavlja zatvorila, odnosno prvo se ispunila prelazna merila, jeli? Jednostavno, ako pogledamo da Srbija već više od 5 godina zapravo u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom, da nije otvoreno ni polovina poglavlja, pritom otvaranje poglavlja je daleko manji izazov nego njihovo zatvaranje, tu se tek očekuje zapravo ozbiljan posao. Mi vidimo da ako se nastave stvari ovim tempom, da Srbija nema nikakve šanse zapravo da otvori i zatvori sva poglavlja u naredne 4 godine, jer bi zapravo pristupanje 2025. značilo do 2023. do kraja 2023. bi moralo zapravo da se zatvore sva poglavlja da bi se kasnije ratifikovao ugovor pristupanja. To delo je jako, jako malo realistično. A takođe, ono što je najvažniji problem, ako pogledamo zbog čega Srbija ne otvara više poglavlja, jeli, ako su sad poglavlja ta koje su kriterijum da li Srbija napreduje ili ne napreduje, onda hajde da pogledamo zbog čega Srbija otvorila samo 16, a ne 30 nešto pogledao kao recimo Crna Gora koja je samo 2 godine duže u tom procesu. Razlog je pre svega taj što države članice nisu zadovoljne kako napreduju reforme i kako Srbija stoji kad su u pitanju vladavina prava, sloboda medija, stanje demokratije i tako dalje. I to je razlog od čega Srbija svake godine, odnosno svakom polugodištu, umesto da otvori sva ona poglavlja koja je pripremila, ona otvori samo po 2. To je dinamika koja postoji već više godina i vrlo je očigledno da iz Evropske unije dolazi poruka da bez obzira možda na tehničku spremnost da se ozbiljnije radi na nekim od tih poglavlja, odnosno da se krene u realizaciju tih poglavlja, da stanje kako Srbija nalazi kad je u pitanju vladavina prava prosto nije dovoljno dobro i da u tom smislu treba Srbiju zakočiti. I ja tako tumačim to zbog čega Srbija nije otvorila više poglavlja nego što jeste. Naravno, vlada Srbije drugačije tumači.
Pravo tako, vlada Srbije da zapravo u svojim istupima govori o velikom napretku koji čini rukovodstvo zemlje i institucije kada je reč o otvaranju poglavlja i uopšte uspostavljanju nekih evropskih vrednosti u zemlji.
Da, pa dobro, ne verujte meni, verujte Evropskoj komisiji, njenim izveštajima i verujte na kraju krajeva i tom broju poglavlja o kojima govorimo ovim tempom. Znači, ako Srbija za 5 godina otvorila polovinu poglavlja, znači da će ta poglavlja biti otvorena tek sva negde do te 2025. godine, a onda kad možemo očekivati njihovo zatvaranje i koliko bi cijel taj proces trajao, vidimo da 2025. Jednostavno predstavlja nemoguć datom i zapravo možda govorimo čak i u nekoj 2030. godini ili čak možda i kasnije. Tako da definitivno taj proces traje, to jest odvija se suviše sporo, i ako pogledamo zbog čega se odvija suviše sporo, ako pogledamo koje poruke dolaze iz Brisela kada se obrazlaže zbog čega su samo dva otvorena poglavlja, a ne recimo sedam kao što je bilo spremno poslednji put, mi vidimo zapravo koji su najvažniji problemi, koji su ključni problemi, šta je ono što je najvažniji razlog zbog čega je ceo taj proces do sad bio toliko spor. Crna Gora otvorila gotovo sva poglavlja i u tom smislu, ako poredimo Srbiju i Crnu Goru, vidimo da smo mi daleko iza Crne Gore, koja takođe ima ozbiljne probleme kad je u pitanju zatvaranje tih poglavlja, jel je to ono što su najvažniji izazovi, otvaranje tu lakši deo posla. Takođe, ako čitamo izveštaje Evropske komisije koji se tiču stanja u raznim oblastima, vidimo da tu postoje dosta velika zabrinutost kad su u pitanju neke oblasti, recimo pre svega sloboda medija, gde je vrlo jasno rečeno da nema nikakvog napretka i da je stanje vrlo zabrinjavajuće, pa se dalje navode razni razlozi zbog čega je ocena takva. Na nekom deklarativnom nivou, naravno, podrška koja dolazi vladi Srbije iz Brisela, mislim, postoji, jednostavno ohrabruje se nastavak evropskog puta Srbije, ali, kažem, ako pogledamo ta dokumenta detaljnije, ako pogledamo stanje u pregovorima, vidimo zapravo da iz Evropske unije dolazi jedna veoma jasna poruka, pitanje samo koliko ta poruka dopire do šire javnosti.
Da li je raspravom o razgraničenju između Srbije i Kosova i nemačkim protivljenjem da se menjaju granice na Balkanu ozbiljno uzdrmana ta politička bliskost između Beograda i Berlina?
Pa, moglo bi da se kaže da je tu nastao problem. Poznato je da je Nemačka možda najveći protivnik promene granica i nemačka politika kad je u pitanju proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova od samog početka jeste bio taj da promena granica ne dolazi u obzir i da se zapravo normalizacija odnosa na neki drugi način treba realizovati. Ceo taj okvir zapravo u kome se odvijao dijalog Beograda i Prištine u velikoj meri se ugledao barem kao neka ideja na ono što su zapravo bili razgovori dve Nemačke koji su rezultirali sporazumom koji je omogućio pristupanje obe države Ujedinjenim nacijama i priznanje od strane svih ostalih država u Evropi, jer u tom trenutku zapadne zemlje nisu priznavali Istočnu Nemačku, istočne zemlje nisu priznavali Zapadnu Nemačku, tako da je to nekako bio možda okvir od samog početka, neka osnovna ideja koja je stajala iza dijaloga Beograda i Prištine, i sada sa ograničenjem, zapravo sa realizacijom ograničenja, dolazi do poništavanja u najvećoj meri onoga što je dogovoreno u tom procesu, skoro pa se obesmišljava mnogo toga što je učinjeno kad je u pitanju integracija severa u kosovski pravni i politički sistem. Tako da je očekivano da Nemačka bude protivnik jedne takve ideje koja bi poništila dobar deo toga što su bili dometi dosadašnjeg procesa normalizacije, ali stvari u tome da ako pogledamo kako reaguju različite države članice, i ne samo države članice, nego administracija u Briselu i pre svega administracija u Vašingtonu, vidimo da podrška ograničenju postoji i da je to možda mišljenje koje je prevagnulo u međunarodnoj zajednici. Pitanje naravno koliko je moguće da se takav jedan scenarijo zapravo dogodi na samom terenu, odnosno koliko podrške se može dobiti za takav jedan scenarijo i u Srbiji i na Kosovu. Mislim da je to najvažnije pitanje i pored možda nekakve podrške koja dolazi sa zapada iz raznih centara moći.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kojem je gost bio Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike i izvršni urednik portala European Western Balkans.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U svijetu se 21. veljače obilježava kao Međunarodni dan maternjeg jezika. U Bosni i Hercegovini maternji jezik nerijetko predstavlja glavnu frontu za političke manipulacije. Profesorica Tuzlanskog univerziteta Marica Petrović kaže da se grubo pokušavaju mijenjati neke riječi, te da to uglavnom čine oni koji nisu stručnjaci u jeziku. Petrović također ističe da su 33 jezika u Europi u opasnosti da nestanu. Po njenom mišljenju, ljudi trebaju čuvati i njegovati svoj materni jezik, jezik naučen po majci. Sa profesoricom Maricom Petrović razgovarala je Maja Nikolić.
Profesorice, 21. veljače je Međunarodni dan maternjeg jezika. Kako bismo ga trebali obilježiti, a kako ga obilježavamo u Bosni i Hercegovini?
Kao i sve ostalo, drugačije od cijelog svijeta. Što ne znači da manje volimo svoj materinski jezik. Materinski jezik ili materinji jezik ili maternji jezik, kako se sve može kazati, taj lingua materna, kako se kaže na latinskom, je nešto što uopće nije upitno volimo li. I onda kad to volimo, trebalo bi time ozbiljno da se bavimo. A druge okolnosti određuju kako ćemo se mi prema tome odnositi. Vrlo često mi se i sramimo svoga jezika. Čak i svoga govora, svog materinskog govora. Ali kada mi iz Bosne stignemo negdje, mi se jako potrudimo da brzo javno ne govorimo svoj materinski jezik. Još više smo bolećivi prema njemu i uvredljivi prema njemu. A mi jednici u toj svojoj, kako bi rekla, uplašenosti, nekoj povijesnoj zbunjenosti, tek samo sa svojim dragim, sa svojim najbližim, sa svojom majkom, kao što kaže naziv, braćom, sestrama, ljudima iz ulice, iz sokaka, iz sela i grada, govorimo tim materinskim i onda smo sretni. Moj materinski jezik je između Doboja i Dervente. To je neki starohercegov, poluikavski, ikavski, ščakavski. Tim jezikom što nitko ne govori, to je iseljen kraj. Ali kad ja čujem da netko tako govori, on je meni bliz, on je meni drag. Znači, materinski jezik je zapravo jedan emotivni govor.
Postoji li ugroženost tog maternjeg govora?
Ne volim riječ ugroženost, ali nekako kada isprave grubo, kad vam se porugaju, kad onda dobijete jedan tip, pa i prkosa. Ja sam to vidjela kod ovih podrinjaca kad su došli. Jako su se s njima ružno šalili i na radiju čak i, a u razredima, u predavalnicama na fakultetu. Svugdje su bili smijani. Da se osjetili kod njih jedan otpor. Jednu želju da kažu, evo to smo mi, evo mi smo to sa svojim, ne znam, goram, dolam, noćom, ne znam već kako su govorili, ni put, umjesto ni jedan put. Vrlo zanimljiv jedan jezik, starobosanski, rekli. Sine lingva latina inteligencija 0S, rekla moja profesorica Emina Kočo prvi sat. Bez latinskog jezika inteligencija je ravna nuli. Ja mislim, bez poznavanja materinskog jezika također je inteligencija ravna nuli, bez obzira u kojem se smislu razvijate. Ne možete artikulirati dobro to što je bitno vama da netko uprati šta vi govorite. Ako je to grubost, to odbijanje spoznaje o značenju jezika, onda smo vrlo grubi prema jeziku. Ne volimo ga dovoljno.
Kakav je odnos prije 90. godina bio prema jeziku?
Ja sam 51. godište, dakle generacija sam 54. donesen je Novosadski sporazum, pa onda 60. godina pravopis, pa sam imala sreću kad sam počela studirati, to je bio takozvani Mostarski sporazum, u kojem se u Bosni i Hercegovini uvela jezična tolerancija. To nije ni danas tako kao što je to dobro bilo. Mene nitko nije ispravljao u Sarajevu. Ja nisam imala tog tipa neugodnosti, kod to bilo sveže. Ja sam studirala od 70. do 74. a 70. je bio taj simpozij o jezičnoj toleranciji u kojoj su uvedene takozvane varijante, pa će danas čuti ljude kad kažu zapadna varijanta, istočna varijanta. Ja sam dakle govorila tu zapadnu varijantu u Sarajevu i to je iznimno dobro bilo, taj moj studij.
A nakon rata, budući da koristite i predajete hrvatski jezik, jesu li vas ispravljali?
Kad sam se vratila 94. zaposlala sam se u gimnaziju Meša Selemović i jedna kolegica mi je rekla, vi ovdje nećete moći predavati hrvatski. To je bilo najotvorenije što sam ja imala. Ja sam rekla nešto što je istina, a to je da ja taj jezik čitav život predajem. Samo se različito zove. To, kako ćete vi staviti etiketu na telu 15 od šljiva, ne mijenja sadržaj tele. Tako i moj sadržaj. To je bio uvijek isti jezik i nismo se tako, kolegica, ja zamjerili, čak šta više, danas se vrlo fino susrećemo. Ona je imala neko svoje ratno iskustvo, ružno, bila je stovca, ja razumijem svačije iskustvo i odobravam koliko tko može podnijeti u svom srcu i netrpeljivosti, pa i odsustva ljubavi, da ne kaže mržnje. Ali mislim da je taj tip tolerancije, da nam ne zasmeta kad čujemo drugačije od našeg znak civilizacije, znak izgrađenosti.
Kako gledate na političke manipulacije jezikom u Bosni i Hercegovini, ili možda bolje pitati kako gledate na nacionalne podjele jezika?
Pa to vam ide iz krajnosti u krajnost. S jedne strane imate ljude koji potpuno odvajaju, što je nemoguće i nepotrebno, a s druge strane ljude koji ujednačavaju, što je također nemoguće i nepotrebno. Ljudi koji se bave jezikom znaju da postoji jezični sustav, to je takozvani srednjoslavenski i ekavski, štokavski. U njega spadaju 4 jezika, hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, 4 standarda, 4 posebna standarda, kao što funkcionira ruka, ja. Ona ima, svaki prst je drugačiji, ali ako samo jedan odrežete, to već nije zdravo. Tako i s jezikom. Ljudi su sada možda malo pretjerano, više oni koji ne znaju jezik, u tom nacionalnom određivanju. Jer ne možete vi, Mir, silovanje jezika, uguravanje pod svaku cijenu, razdvajanje pod svaku cijenu, dovelo je do ovih takozvanih razlikovnih riječnika, u kojim ćete vi naći riječi koje govori vaša majka, koja sigurno zna šta je, a piše da su tuđi. I sad čovjek sebi kaže, pa dobro, je li stvarno, uzmo taj orientalizam tuđi, je li stvarno to, taj hrvatski jezik, ako ima natruhe orientalnih riječi, govorimo o bosanskoj situaciji, manje hrvatski. Moramo razviti svijest da imamo riječi koje nemaju zamjene u hrvatskom jeziku, kao što je riječ boja, kao što je riječ bakar, kao što je riječ, ne znam, bubreg. To su riječi koje nemaju zamjene u hrvatskom jeziku, a mi ih ne osjećamo više kao orientalizam. E, kremo, ljudi sad izmišljaju riječi, pa onda ih uvode, pa mi govorimo o novogovoru. Umorite se od tog novogovora, od ispravljanja.
Danas su 33 jezika u opasnosti u Europi da nestanu. Je li onda poruka Međunarodnog dana maternjeg jezika čuvati ga, ne stiditi ga se, ne dijeliti ga?
A kad vi volite, onda je to, ljubav je moćna. Ljubav je dosjetljiva, kaže. Pa to je meni genijalno. Znači, vi ćete i kad imate s druge strane i nesušnog čovjeka i nedobronamjernog čovjeka, se brzo dosjetite ako vi volite da vi svoje obranite. Da vi tu neku svoju dragu riječ koju on napadne. Kako to govoriš? Šta si to rekao? Eto, to se niče ne govori. Prestan to govoriti. I tako. A vi ćete se onda dosjetiti da to obranite. Rečite, ja to volim. Ko što vi imate, na primjer, moja cura momka, pa ružan, i ovaj, sve govore ružan, onako, misli, pa Bože, vidi kako je lijep, kako oni ne vide da je on lijep. E, tako je se riječima sa jezikom. To je moj jezik, ja ga volim, i onda ćemo sve lakše. Ako nemam taj neki kompleks koji mi često imamo, pa možda baš pretjerano kompleks, ali svakako frustraciju jezičnu, da smo, ajde da kažem, malo ispod drugi, onda to rađa još gore, onda rađa onaj neki otpor, pa onda još grublje, i on se pobit sad za jezik, hoćemo se posvjeljati, hoćemo se, argumenti su važni, zakoni su važni, pa i kad nam se ne sviđaju, trebamo raditi na njima da ih mijenjamo. Treba raditi na tome da imamo jedan pravopis, jedan riječnik, jednu gramatiku, nemaju ni Njemci da se utješi. I Njemci imaju 2 pravopisa i općenito to nije lako. To nije, rekla sam, jezična problematika je jedna složena, politički kontrolirana problematika, ali ako je u temelju ljubav prema materinskom jeziku, zato je uveden, vidite ti bengalski student sa nikakvom šansom. I oni su se pobunili i ispostavili da sad cijeli svijet tog 21. slavi dan materinskog jezika.
Sa profesoricom Maricom Petrović razgovarala je Maja Nikolić.
Ovoj emisiji TV Liberty, gledajte.
Radnici najveće gradske pijace u Tuzli, koja je izgorila u požaru, nadaju se da brojna obećanja koja su dobili neće biti uzaludna, jer pijaca hrani i školuje stotine porodica u ovom gradu.
Ja sam 5 djece odhranila i digla na noge i školovala od ovog mog posla.
Borba hrabre djevojke da Višegrad dobije mamograf za preventivne preglede, kako druge djevojke žene ne bi dospjele u situaciju kako je ona.
Ja sam volontirala u Užicu, 3 mjeseca u bolnici, vodila sam grupu samopomoći ženama koja leže u bolnici.
U selo Posumlići, udaljeno od 12 km od Srebrenice, od prijeratnih 450 vratilo se tek 5 stanovnika.
Nekad je svaki dan iz Posumlića za Srebrenicu i Zeleni Jadar odlazilo ljudi na posao po čitav autobus. A danas je u jedno auto sjelo cijelo selo.
Slobodna Evropa, .org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.